14 24
Her vaxtınız xeyir olsun. 101.7-də 14-24 verilişidir. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz isə mən olacağam, Vüsalə Əlibəyli. Daim qaynayan cəmiyyətdəki proseslərdən kənarda qalmayan, ictimai və siyasi olaylarla maraqlanan Azərbaycan gəncliyini efirə daha da yaxın olmağa dəvət edirəm. Radionuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bugün məhz bu proseslərin aktiv iştirakçıları olan üç gənclə siyasi liderlik mövzusunda söhbətləşəcəyik. Həmkarım Durnanın təqdim etdiyi reportajın sayəsində isə natiqlik məktəbi haqqında bilgilər əldə edəcəyik. Verilişimiz siyasi partiyaların gənc liderləri niyə yetişmiş sualı əsasında qurulacaq. Qonaqlarımızı təqdim etmək istərdim. Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı, Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Elnur Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Həsənovdur qonağımız. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizləri.
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Verilişin ana sualı da budur ki, siyasi partiyalarda gənc liderlər niyə yetişmir, səbəb nədir? Ümumiyyətlə, siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Sualın qoyuluşuna mən şəxsən razı deyiləm. Yəni, biz, bu mənim subyektiv fikrimdir. Hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşmaq bizim borcumuzdur. Təmsil etdiyimiz Yeni Azərbaycan Partiyasında ümumiyyətlə siyasi liderlər, yəni gənc liderlərin yetişməsi üçün yetərincə şərait vardır və bu şəraitin bəhrəsidir ki, bu şəraitin nəticəsidir ki, biz bugün bu nöqtədəyik, buralardayıq və özümüzdən sonra gələn gənclərə də bu şəraiti yaradırıq. Gənclərin yetişməsində partiyanın bizə yaratmış olduğu şəraitdə müsbət mənada faydalanaraq bu layihələr həyata keçiririk və mən səmimi şəkildə qeyd edə bilərəm ki, partiya rəhbərliyimiz gənc liderlərin yetişməsinə sadəcə bir insan faktoru kimi deyil, eyni zamanda bir siyasətçi kimi yetişməsinə yetərincə şərait yaradır.
Ramil, razılaşmırsınız qoyulan sualla. Bu maraqlıdır. Mənə bir neçə bir gəncin adını çəkə bilərsinizmi? İndi liderdir və 100 nəfər arasında tutalım, sorğu keçirsək və bu gənci tanıyacaqlar. Belə bir gənc adı çəkə bilərsinizmi?
Bizim əgər Fəaliyyət Partiyanın Gənclər Birliyinin siyasətindən gedirsə, mən bir neçə də adam deyil və bəlkə çox insan adını da çəkə bilərəm ki, konkret olaraq bizim 170 min nəfər partiyanın gənclər birinin üzvü varsa, bunların aktiv kütlələrin içərisində və pasiv kütlələrin içərisində tanınan yetərincə gənclərimiz var. Adlarını məsləhət etsəm, adlarını
çəkə bilərəm. Yəni, sorğu keçirən səminiz ki, onlar tanıyacaq.
Mən qəti şəkildə əminəm. Çünki biz gənclərin şablonvari bir çərçivə şəklində yetişməsinin tərəfdarı deyilik. Bəlkə qıraqdan baxıldığı zaman bu hakim partiyada burada konkret qəti şəkildə qərarlar, qanunlar hökm sürür, belə çərçivələr burada gənc yetişə bilməz, mümkün deyil düşüncəsi yarana bilər, amma bu qətiyyən belə deyil. Niyə? Çünki mənim özüm və mənimlə bərabər partiyanın gənclərində fəaliyyət göstərən gəncləri tanıyan gənclər bilirlər ki, biz sərbəst fəaliyyət göstərməyi düşünən, təbii ki, partiyanın siyasətinin çərçivəsi daxilində və fikirlərimizi rahat şəkildə ifadə etməyi bacara bilən gənclərik və təbii ki, əgər biz bunları bacara bilirsək, bunu bizə yaradanlar vardır.
Konkret kimin adını çəkə bilərsiniz?
Konkret mən sizə konkret olaraq ad çəkə bilərəm, qadınlar olaraq çəkə bilərəm. Samirə Quliyeva, Sevinç Məmmədova, Qabil Qasımov, Daşqın Qəmbərli və bu insanların yetişməsinə biz şərait yaradırıq.
Mən sualla, yəni Ramil bəyə fərqli olaraq, yəni qismən razıyam, amma bir arayış verim. Cəmiyyətdə olan problem sirayət edir, yəni siyasi partiyalara. Məsələn, açıq danışmanın tərəfdarıyam, Ramil bəyin qeyd elədiyi adları mən tanımıram. Yəni, bunun günahı nə o insanlarda deyil, nə Yeni Azərbaycan partiyasında deyil, nə də Ramil bəydə deyil. Bunun günahı cəmiyyətin və ümumiyyətlə mətbuatın münasibətindədir. Daha çox gənclər arasında populyar olmaq üçün həbs olunmaq vacibdir. Və həbs olunan zaman mətbuat sənin barəndə hansısa bir mif formalaşdırır və artıq insanlar tanımağa başlayır səni. Əgər sən həbs olunmursansa, bir gəncsənsə, deməli sən normal bir gənc deyilsən. Gənc nədir, siyasətçi nədir? Siyasətçi kaplından böyüklər məşğul ola bilər. Gənc yalnız bayraq tutmalıdır, gənc yalnız şəkil yapışdırmalıdır, gənc yalnız mitinqlərdə qışqırmalıdır və s. Yəni bu kimi stereotiplər var və gənclər üçün mətbuatda kifayət qədər və televiziyada kifayət qədər imkanın olmaması nəticəsində bu problem yaranıb və bir gəncin normal siyasi menecer olması üçün, siyasi kadr olması üçün onun tanınması çox da vacib deyil. Əgər öz bilik və savadlarını partiya daxilində azad bir şəraitdə inkişaf elətdirə bilirsə praktiki cəhətdə, və nəzəri biliklərini xarici və Azərbaycan təhsil ocaqlarında ala bilirsə, bu artıq siyasi bir kadrdır. Mənim həmkarlarım da qeyd elədi. Milli Demokrat Ünivəsitəsi və Respublikaçılar Ünivəsitəsi bunun üçün treninqlər təşkil edir, seminarlar təşkil edir, bizim nümayəndələr də iştirak edir. Və mən özüm siyasi karyera qurmaq üçün Demokratik İslahatlar Partiyasını seçdim. Və insanların mənə əvvəl ictimai fəaliyyətdə idim və siyasi fəaliyyətə keçəndən sonra münasibəti müəyyən qədər dəyişməyə başladı. Hesab etməyə başladılar ki, artıq mən çirkaba bulaşdım və artıq mən yalan danışmağa başlayacağım və bunun günahı nə Azərbaycan gəncində deyil, nə siyasətdə deyil, siyasət bir elmdir. Bunun günahı sadəcə bugünə qədər Azərbaycan siyasi arenasında bu kimi halların olması və insanların siyasətə bir küskün olmasıdır.
Sizin sualınızla mən də razıyam. Ramin Hacının da bəzi fikirlərlə bölüşürəm. Bilirsinizmi, bir müxalifət partiyasının nümayəndəsi kimi hal-hazırda müxalifətdə olan siyasi partiyaların əksəriyyətinin rəhbərliyində olan şəxslər 1988-ci ildə başlamış milli hərəkatda iştirak etmiş siyasətçilərdir. Həmən şəxslər, belə demək olsun, indiki həmən rəhbərlikləri dırnaqarasını zəbt edib. Həmən proseslərdən tanınmışdılar və indi də fəaliyyət göstərirlər və bir qədər də yeni gələn gənclərə, arxadan gələn gənclərə qısqanclıq da vardır. Amma yenə də Müsavat Partiyasında daim gənclərə yer göstərilibdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, partiyamızın rayon təşkilatlarının sədrlər olub ki, 23-24 yaşlarından rayon təşkilatlarına rəhbərlik edibdir. Yəni, öz iradələrini ortaya qoyublar və öz siyasi mübarizədə qalib gəldilər. Və hal-hazırda da Müsavat Partiyasında güclü bir gənclik var. Onlar öz iradələrini, öz sözlərini nümayiş etdirirlər. Siyasi bir mübarizə gedir və ümid edir ki, gənclik öz iradəsini ortaya qoyubsa, böyük nəticələr əldə edəcəkdir.
Bəs gəncliyin tanınmasına təkan nə verə bilər? Necə mühit lazımdır?
Bunun üçün də bir xüsusi qeyd edeyim. Ramil bəy çox gözəl qeyd elədi. Layihələrlə çıxış etmək, təkliflərlə çıxış etmək. Gənclərin tapşırıq alaraq hərəkət etməməsi lazımdır. Gənclərin özlərinin layihə və təkliflərlə partiya rəhbərliyi və yaxud da başqa orqanlar qarşısında məsələ qaldırmaq şansı olmalıdır. Və onlar layihələri qəbul olunduqca, özlərini müəyyənləşdirdiyi fəaliyyət istiqamətində fəaliyyət göstərdikcə daha peşəkar olacaqlar. Nə qədər qocaman olsa belə, partiya rəhbəri gənclər siyasətini bilə bilməz və bu bilməməlidir də və gənclərlə iş üzrə əgər özünə müşavir və yaxud mavin və yaxud da təşkilat sədri təyin edibsə, o müəyyənləşdirməlidir kursu və ona güvənməlidir, ona inanmalıdır və onun layihələrini qəbul etməlidir və o layihələr çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir və bu şəraitin olduğunu görsək biz Azərbaycanda tam və mətbuatın bu insanlara yer ayırdığını görsək, o zaman cəmiyyət Ramil, mən şəxsən Ramil bəyin qeyd elədiyi o gəncləri də tanıyacam və yaxud da müsavatda və yaxud da Xalq Cəbhəsi Partiyasında fəaliyyət göstərən gəncləri də tanıyacam.
Gənclərin özləri də təşəbbüslə çıxış etməlidirlər. Baxımdan partiyanın fəaliyyətində yeni-yeni təkliflər verməlidir, yeni layihələr keçirməlidirlər. Bundan əlavə siyasi proseslərdə də fəal iştirak etməlidirlər ki, cəmiyyət tərəfindən bunlar tanınsın. Dediyim kimi, həmən zəbt etmiş şəxslərin dairəsindən çıxsınlar və öz ideyaları ilə, öz iradələri ilə cəmiyyətdə tanınsınlar.
Partiyalar uğurlu gənclər təşkilatı qurmaq üçün hansı modeldən istifadə etməlidir? Elə bir modeliniz varmı?
Birinci növbədə burada sadalanan və bizim hər birimizin də təsdiq etmiş bir fakt var ki, gənclərin özünün ideya təşəbbüsündən çıxış etmək və bu ideyanın inandırıcı olmasını ispatlamaqla bağlı zehni qabiliyyətini işə salması lazımdır. Çünki partiya rəhbərliyində təmsil olunan insanlar adətən 45-55 yaşları arasında olan insanlardır. Və bu insanların bəziləri, mən ümumi olaraq fikrimi söyləyirəm, yəni öz partiyamızı onu söyləmirəm, sadəcə öz aspektimə baxaraq söyləmək istəyirəm. Bu insanların bəziləri gəncliyin fikir və düşüncələrini və o anda o gəncin bu ideyanı verməklə nə istədiyini hiss edə bilən insanlardır. Bəziləri hiss edib, amma qəbul etməyən insanlardır. Bəziləri ümumiyyətlə bunu hiss etmir. Biz ideya və təklif irəli sürdüyümüz zaman, eyni zamanda bu ideya və təklifin hardan qaynaqlandığını, niyə qaynaqlandığını və səbəb və məqsədinin və gələcək hədəflərinin nə olduğunu açıqlayan layihədən çıxış edirik. Biz isə bunu öz başımızdan, kosmosdan təbii ki, kəşf etmirik. Müxtəlif təcrübələrə istinad edirik. Əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Kanadanın və Avropanın bir çox siyasi partiyaları modellərindən fəaliyyət modellərini deyək. Yəni sadəcə o gənclər bilin oradakı strukturunu gətirdi biz burada qurduq deyil. Fəaliyyət modellərini, yəni gənclərlə iş modelini biz partiyanın gənclər birinin içərisində qurmağa çalışırıq. Dünyada mövcud olan, dünyada tətbiq olunan və öz partiyalarına dividend gətirən, uğur gətirən, imic qazandıran layihələri və ideyaları bir növ belə desək mümkünsə milliləşdirərək, yəni Azərbaycana uyğun bir modelə çevirərək Azərbaycan tətbiq etmək üçün ideyalar həyata keçirir.
Qismən razıyam, demək olar böyük əksəriyyətinə razıyam Ramil bəyin fikirlərindən. Əlavələrlə məsələn yəni bizim bir ideyamız var və bunu gerçəkləşdirmək istəyirik. Biz müxtəlif analitik mərkəzlər, qruplar yaradırıq. Hansı ki bu klub xarakterli birliklər olacaq. İqtisadi məsələlərlə bağlı, siyasi məsələlərlə bağlı, mədəni məsələlərlə bağlı, gənclər arasında maarifçi fəaliyyəti olan, jurnalistika fəaliyyəti olan və s. Bu klublar müstəqil fəaliyyət göstərir. Sadəcə biz Partiyanın Gənclər Təşkilatı olaraq o klubları dəstəkləyəcəyik. Məqsəd partiyanın gələcək, yəni qurulmaqda olan bir partiyanın bir neçə il sonra bütün sahələr üzrə özünün kadrlarının normal şəkildə olmasından gedir. Ki bu kadrlar olacağı təqdirdə hakimiyyət üçün iddialı olmaq olar. Lap hakimiyyəti dəyişmədən də söhbət gedir. Yetişdirilmiş bir kadrı hakim partiyaya təqdim eləmək olar ki, məsələn sizin filan nazir, məsələn sizin filan işçi normal işləmir, filan qüsurlar var, bunu hər kəs etiraf eləyir. Bizim filan kadrımız var ki, bu kadr daha bacarıqlı və daha funksionaldır bu sahədə və biz alternativ də təqdim eləyirik. Biz təkcə istifa tələb etmirik və s. Yəni, bunun üçün bu kadrların yetişməsi lazımdır və bu kadrların yetişməsi üçün o müstəqil analitik klubların, mərkəzlərin yaradılması vacibdir ki, bunu da biz həyata keçirməkdəyik.
Siyasi liderin bir fəndi də adamların nitqi ilə özünü inandırmaqdır. Gəlin, Durna Səfərlinin bununla bağlı reportajını dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq. Min nəfərin qarşısında valehedici çıxış edib hamının diqqətini çəkə biləcəyinizi düşünürsünüz? Bunun üçün qədim Romaya qayıdıb Natiq Spinozadan dərs almağa ehtiyac yoxdur. Vətəndaş cəmiyyətində debat ictimai birliyi bu şansı hər kəsə qazandıracaq. Sentyabrın ilk həftəsi Şəkidə təşkil olunacaq treyningdə iştirakçılar gözəl danışmağı öyrənəcəklər. Birliyin koordinatoru Abbas Abbasov təlimi mərhələlərindən danışır.
Kursda tələbələrə öyrədiləcək həm nəzəri, həm də praktiki hissə olacaq. Nəzəri hissədə əsasən öyrədiləcək natiqliyin 4 mərhələsi və onlardan keçmək üçün hansı üsullar lazımdır və nəyi bilmək lazımdır. Bu 4 mərhələ ilə liderin formalaşmasının onun əsas mərhələlərdir.
Siyasətdə lider olmağın şərtlərindən biri də səlis nitqə malik olmaqdır. Nə deyəcəyindən yanaşı, necə deyəcəyini də müəyyənləşdirməlisən.
Natiqlik sırf kütləni idarə eləməyin ən əsas manipulyasiya vasitələrindən biridir. Çünki natiqlik ora təkcə necə danışmaq yox, həm də nə danışmaq daxildir. Əlbəttə ki, üstünlük necə danışmaqdadır və ən şeydə eləməsi necə danışmaqdan asılıdır ki, siz auditoriya necə ələ ala bilirsiniz. Onlara təsir etmək və onlardan cavab təsiri almaq. Yəni bu natiqlik məhz bunu öyrədir ki, qruplar necə təsir edib ondan onu hərəkətə gətirmək.
Abbas Abbasov deyir ki, debat mərkəzinin təşkil etdiyi təlim həm intellektual, həm də əyləncəli xarakter daşıyır. Təlimin proqramı barədə özündən işləyik.
Proqramda tədris proqramına daxil natiqlik üzrə təlim məşq ilk əvvəl. Demək olar ki, bütün məktəb boyu yalnız buna diqqət veriləcək. Buna əlavə olacaq xüsusi məntiqi oyunlar üçün ayrılmış bir təlim məşq, intellektual oyunlar olacaq. Bu bizdə Türkiyədəki təlim məşqinin olan təcrübəsi ilk dəfə bizdə Azərbaycanda istifadə eləmək istəyirik. Olacaq sonra istirahət proqramı ayrıca, ora daxildə hər gün uşaqlara 2 saata yaxın istirahət vaxtı veriləcək. Sırf orada əyləncəli bir tədbir keçiriləcək. Bizdə var Da Vinci kodu oyunu, düzdür o oyun günün yarı hissəsi. Tacaq artıq 4 saatlı bir oyundur. İntellektual həm də bir oyundur. Onun əlavə də bizdə hər axşam olacaq braining var, sonra bizdə xüsusi bir debatçıların oyunu var, adı biraz qəribə də görsünsün, mafiyana aid.
Natiqliyin sirrini öyrənmək üçün ilkin qeydiyyat iyulun 15-də başlayır. Son müraciət tarixi isə avqustun 10-dadır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bax, Ramil bəy razılaşmadı sualına. Raminlə Elnur siz də qismən razılaşdınız verilişin ona sualı ilə. Siz mənə elə bir partiya göstərə bilərsinizmi ki, orada son vaxtlar dəyişikliyi olsun? Və yeniliklər olan bir partiya adı çəkə bilərsinizmi?
Yeniliklər misal üçün Yeni Azərbaycan Partiyasında elə yeniliklər olubdur. Demək olar, partiya sədrinin özü gəncləşibdir. Yəni gənc şəxs partiya rəhbərliyinə gəlib. Və
gəncdir.
Partiyanın rəhbərliyindəki belə yaşlı şəxslər belə dünansın yola saldılar. Və hal-hazırda kəndisində gəlir və yəni orada da tam bu təbii halda olmuşdur. Yəni süni hallarla dedim olsun köhnə qvardiyanı kənarlaşdırıblar.
Çox maraqlı bir faktımız var, mən onu deyim sizə. Rayon təşkilatlarının bir çox rəhbərləri haradasa təxminən 9 və yaxud 10 nəfərini mən şəxsən adını çəkə bilərəm ki, 28-33-34 yaşında gənclərdir. Rayon sədrlərindən söhbət gedir, gənclərin sədrlərindən getmir. İkinci bir fakt mən demək istəyirəm. Lənkəran, Şəki, Salyan, Əli Bayramlı, Neftçala, Qax təşkilatlarına mən konkret misal göstərə bilərəm. Bizim gənclər birliyinin sədrləri artıq hal-hazırda rayon sədrlərinin müavinləridir.
Bir şey qeyd edeyim. 88-ci ildə yəni başlayan hərəkatdan qeyd etdiniz. O hərəkatdan indiyə qalmış siyasi palitranın həm də kölgəsində qalan bəzi məqamlar var ki, biz bu məqamları qeyd etməliyik. 95-ci ildə və 2000-ci ildə, yəni 5 illik etablarla iki gənc nəsili yola salmışıq. Hansı ki, bu iki gənc nəsil çox qaynar bir nəsil olub. Mən o nəslin nümayəndələri ilə danışıram. Onlar çox pessimistdir və heç də mənə uğur arzulamırlar bu sahədə və inanmırlar ki, uğur qazanaram. Onlar Azərbaycan siyasətindən küsüblər. Azərbaycanda, yəni ümumiyyətlə bu palitrada olan siyasətçilərdən küsüblər. Bunun səbəbi həmin o gənclərdə, tək gənclərdə deyil. Yəni bunun səbəbi həm də o gənclərin sırada çıxması üçün, yəni yaradılan, yəni mən istəməzdim bəzi məqamları qeyd edim, amma yəni şəffaflıq üçün qeyd etmək lazımdır. Məsələn, siyasətçilərimizin də etiraf elədiyi kimi, hər hansı bir partiyaya gələn bir gənci birbaşa polis önünə, mitinqə və yaxud da piketə göndərmək əslində həmin gəncin sıradan çıxması üçün şərait yaratmaq deməkdir. Bir də ki, biz çox da tələb etməli deyilik ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların rəhbərləri mütləq dəyişməlidir bir gənclə. Əgər bu gənc yoxdursa, əgər belə bir kadr yoxdursa və bu kadr partiya daxilində səsləri həmin o siyasi liderdən sonra ikinci yeri tutmursa, o zaman yəni bu qeyri-real bir şey tələb etməyimiz absurd görünə bilər.
Nəyə görə olmur? Niyə görə yetişmir siyasi, gənc siyasi lider?
İki səbəbdən. Birinci səbəb həmin insanların o siyasi liderlərin yetişməsi üçün kifayət qədər zəmin yaratmaması. İkincisi isə həmin gənclərin o siyasi liderə daha çox aşiq olması. O ən düzünü bilir. O gənclərlə bağlı bütün siyasəti müəyyənləşdirə bilər. O nə desə mən onu etməliyəm. Hansı tapşırığı verəcək? Və tapşırıq gözləmə. Mən klubları qeyd elətdim. Həmin klublar tapşırıq gözləməyəcək. Həmin klublar layihələr təşkil edəcək. Amma məndən öncəki nəsillərlə söhbətimdə onlar özləri də etiraf edirlər səmimi şəkildə. Hər zaman gözləyiblər ki, sonda etiraf edirlər. Gözləyiblər ki, nə isə onlara tapşırıq verilsin və bunun üçün şərait yaradılsın.
Bəs siz özünüz istərdinizmi partiyanızın sədri olasınız?
Əvvəla, yəni bir il deyil, mən fəaliyyət göstərirəm Gənclər Təşkilatının sədri kimi və özümü kifayət qədər, yəni yetərli hesab eləmirəm bunun üçün və yetərli hesab eləsəm iddiamı ortaya qoymaqdan heç vaxt çəkinmərəm.
Səlahə xanım, sizin o əvvəl o, gənc liderin yetişməməsinə ilə mən tam razı deyilim. Yəni, düzdür, yəni ki, cəmiyyətdə bir süslük yaranıb, siyasi mühitdə süslük yaranıbdır. Bu, eyni zamanda siyasi partiyalardakı gənclərə də sirayət edir, bir pessimistlik yaradır. Amma hal-hazırda Müsavat Partiyasında, onun nizamnaməsində gənclərin yetişməsi üçün, irəli çəkilməsi üçün tam şərait vardır. Hal-hazırda da partiyamızın 4-5 rayon təşkilatının sədri məhz gəncdir. Sadəcə bunun üçün rəhbərlikdən, yəni kimdənsə bir dəstək və təklif gözləmək lazım deyildir. Özləri bir siyasi partiyada mübarizə aparmalıdırlar və öz sözlərini deməlidirlər. Digər sualınız partiya sədri olmaq. Bunun üçün də daim mübarizə aparmaq, siyasi mübarizə aparmaq lazımdır. Partiya daxilində çoxlu tərəfdar əldə etmək lazımdır. Onun üçün də hal-hazırda belə bir dəstəyə malik olan gənc yoxdur. Ancaq bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək istəyirik və ümid edirik ki, belə də olacaqdır.
Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri kimi bizim siyasi təcrübəmiz, topladığımız siyasi təcrübə böyük bir hakim partiyə rəhbərlik etmək dərəcəsində elə gələb çatmış bir səviyyə deyildir və eyni zamanda biz məmnuniyyətlə çox fəxrlə bizim üçün müsbət bir haldır ki, partiya sədri özü gəncdir və bu bizim üçün yetərincə stimul yaradır ki, biz partiya sədirliyinə hər hansı bir iddia irəli sürmədən fəaliyyətimizi və düşüncələrimizi rahat və sərbəst şəkildə partiyada davam etdirə bilək. Ona görə də mənim və mənim ətrafımda olan bizim bütün gənclərimizin hansı ki, partiyamızın siyasətinə xidmət edir, belə bir niyyətimiz və düşüncəmiz yoxdur.
Bəs gənclərin Milli Məclisə təmsil olunmaması nə ilə əlaqədardır sizcə? Ramizən də qeyd etdin ki, kadrlar hazırlanır parlament təmsil olmaq üçün. Bax, bu vaxta qədər təmsil olunmaması nə ilə əlaqədardır? Təcrübəsiz olmasından mı irəli gəlir?
Yox, mən başqa bir, yəni səbəb qeyd edərdim, nə qədər radikal səslənsə də. Azərbaycanda yəni parlament seçkilərinin yəni keçirilməsində tam şəffaflığın olduğunu söyləmək yəni düzgün olmazdı və bunun fonunda bəzi yəni gənclərin siyasi mübarizədə məğlubiyyəti normal qəbul olunmalı. Görüntü çox önəmli bir şeydir. Onun qarşısında bir dənə görüntü yaratmaq üçün kifayət qədər həm də maliyyə tələb olunur. Çünki həddən artıq çox maliyyə var işin içində.
Ümumiyyətlə, hal-hazırda Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsindən danışmaq düzgün olmazdı. Yəni, bu bir səbəbdir. İkinci səbəb isə yenə də xalqdadır. Həmin şəxsləri seçən xalqdır və onlar da gənclərə hələ də səs vermirlər. Bundan əlavə, bəlkə də siyasi liderliyə layiq gənclər vardır, sadəcə onlar öz namizədliklərini irəli sürmürlər və yaxud da bu həmin namizədlik üçün partiyalar tərəfindən də irəli çəkilmir.
Mən hesab eləmirəm ki, yəni səbəblərdən biri xalqdır. Mənə görə, yəni xalq necə ki bizim məhəllədə 30% insanlar həmin o təmir olunmuş asfaltın üstündə də gəzirlər, həmin o evlərə paylanan toyuqları da qəbul edirlər və sonra gedib başqa namizədə səs verirlər, həmin onu verən insana yox. Mən hesab edirəm ki, bizim xalqımız Gəncə və əzlənin yanında olmağa hazır bir xalqdır. Sadəcə kifayət qədər resurslar yoxdur. Məsələn, təşkil olunan konsertlər də bir nəfər təşkil edir. Həmin o işlərdə hamısını bir nəfər görür və digər o gənc namizəd sadəcə quru vərəqləri evlərə verməklə kifayətlənir. Hansı ki, o quru vərəqləri də 17 namizədin içində itib batır və üzə çıxan 2 namizəd olur və onlar da heç vaxt gənc olamaz, daha pullu insanlar olur.
Burada bir proses var. Proses də budur ki, həqiqətən də dünyanın bütün ölkələrində, demokratik inkişaf etmiş ölkələrində və seçki prosesində güclü tərəf qazanır. Bu qəbul olmuş faktor. Yəni bunun üçün bizim özümüzün yenidən Amerika kəşf etməyimiz ehtiyacı yoxdur və burada deyilən fikirlərlə mən bir qisminin razıyam. Həqiqətən də seçki prosesində güclü tərəf həm maliyyə, həm də belə deyək, yaş etibarı ilə toplanmış olan təcrübə. Çünki prinsip etibarilə 40 yaşındakı bir insan təcrübəsi ilə 25 yaşındakı bir insan təcrübəsi siyasi olaraq bir-birinə tutmur. Ona görə də proseslərdə əsasən orta nəsil və yaşlı nəsil qazanır. Ona görə də hesab edirik ki, zaman və yaş etibarilə hər zaman dünyanın heç bir ölkəsində gənclər parlamentlərdə üstünlük təşkil etmir. Var, amma üstünlük təşkil etmir. Bu normal bir şeydir.
Heç bir dünyanın inkişaf eləmiş və normal ölkəsində JEK-in işini, icra hakiminin işini millət vəkilliyinə namizəd insan görə bilməz. Və əgər bu olsa, Azərbaycan qanunlarında belə cinayət sayılır. Necə ki, bir neçə nəfər seçki öncəsi mənim xatırımdadır, bu məsələlərə görə seçkidən uzaqlaşdırıldı və barələrində məhkəmə iddiaları oldu. Ona görə bu bir həm də ədalətsiz mübarizə olur. Çünki yəni mən tamamilə razıyam. Güclü tərəf qalib gəlməlidir. Amma ədalətsiz güc məsələsi də var.
Son sualımı vermək istərdim ki, bu gənc təşkilatlar olaraq bir yerdə müzakirələr aparırsınızmı, yığışırsınızmı bir yerə? Özünüz müzakirələr aparırsınızmı öz aranızda?
Prinsip etibarilə özümüzün öz aramızda müzakirə aparmamızın haqqına bağlı müsbət fikir söyləməyimiz biraz yersiz olar. Çünki bizim görüşlərimiz müxtəlif siyasi partiyaların gənclər birliklərlə tədbirlərdə olur və yaxud da ki, belə dəyərli masalar, qarşılıqlı diskusiya xarakterli söhbətlər, dialog xarakteri daşıyan və yaxud talk show xarakteri daşıyan həm televiziya proqramları, həm də ki, dövlət, məsələn, Gənclər İdman Nazirliyinin və yaxud da başqa strukturların keçirdiyi tədbirlərdə qarşılaşıb birlikdə fikir mübadiləsi apara bilir. Amma ayrıca olaraq bizim xüsusi olaraq toplaşıb bir nəyisə müzakirə etməyimiz mən hesab edirəm olmayıb. Yəni 2005-ci ildə seçki kampaniyasındakı proseslərdən çox aktiv şəkildə qarşı-qarşıya gəlirdi. Bu da normal bir prosesdir. Çünki siyasi partiyaları təmsil edən hər bir gənc özünün siyasi mənafeyini və siyasi məqsədini, yəni partiyanın müsbət mənada təbliği ilə bağlı bütün o proseslərdə siyasi proseslə iştirak edirdi. Biz də orada birbirimizdən daha çox görüşürdük. Yəqin ki, 2008-ci ildə də yenidən daha çox bir araya gələcək.
Tamamilə razıyam, o şəkildədir. Amma çox gözəl bir mədəniyyət formalaşmaqdadır. Bunu yeni gələn gənclər formalaşdırmaqdadır. Mən Müsavat Partiyasının, yəni Gənclər Təşkilatının rəhbərinin, yəni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının rəhbərinin olan münasibət, yəni aralarında olan münasibət çox ürək açandı.
Normaldır.
Normaldır və bu gözəl bir haldır Azərbaycanın gələcəyi üçün. Yəni, çünki biz hesab edirik ki, Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaş qardaşdır, dostdur. Azərbaycanda bir-birinə düşmə olan heç kim yoxdur. Ona görə də hər kəslə bizim münasibətlərimiz normaldır.
Mən də həm söhbətlərimdən tamamilə razıyam. Ramil bəyin tələbəlik illərindən danışıq. Bundan əlavə bir iradə göstərmək istərdim ki, dövlət tərəfindən keçirilən tədbirlərdə isə müxalifət partiyaların nümayəndələri olan gənclərinə Ümumiyyətlə, yəni, məlumat da verilmir, dəvətlər də keçilmir. Gənclər və İdman Nazirliyi keçilən tədbirlərə nəinki müxalifət partiyanın, o cümlədən bəzi gənc QHT-lərin də nümayəndələrinə xəbərlər verilmir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə verilişimizə gəldiyiniz üçün, sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
Yəqin gənc siyasətçilərin söhbətləri sizləri də bu meydana atılmağa həvəsləndirəcək. Yayın bu cür hazırında vaxt alıb, hövsələ göstərib bizə dinlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Verilişin aparıcısı isə mən idim, Salih Əlibəyli. Gələn həftə eyni saatda, eyni dalğada bizi qaçırmayın. Hələlik.